man nav šaubas, pat izskrēja personisko rekordu 200 metros Latvijas čempionātā, un ar tiem 400 metriem ir tā, ka ir ļoti svarīga konkurence. Nu, man vēl šosezon nav sagadījies skriet tādā spēcīgā konkurencē, tāpēc ar cerību skatos uz šiem mačiem. Ziema jau vienmēr ir tāda sarežģīta situācija, ļoti daudz elites sportisti nemaz zimā nestartē, bet mēs to izmantojam, jā, tā kā sava veida. Pārējais posms arī gatavojoties vasarai, jo pretējā gadījumā tas sagatavošanās process ir ļoti, ļoti garš un starti jau nekad nenāk pa ļaunu, kā saka, sacensības ir labākais treniņš. Tāpēc mēs tomēr startējam ziemā,